Radio Okapi.
Ban sanguna beto, folke consomusière.
Okapi.
Jano matwa ki matondomi pena biseka nyos ben bakama sa makolanda basangu na beto na ndinga ki kongo na Radio Kapi consomusière africaine nan tola kinzunzulu. Asele kabubia ivona kama solan tete antrodisi aseni vona kanayo ki bapandi sangu awa na bola ki mfumu Kinshasa na ndinga nandi pasteur ngoi mulu ndame monisa kivuvu ya lunungu ya inzo ya ya tabongisa bisala kopona manan toto na beto kongo Kinshasa. Kisalo musuvi salama kabubia na mbonza bini na kivuazulu sote civil ya teritori yai zudi la kayao sabna kukabula mpasi timabuta bampangi na bau mebika kantoto na beto abatu sabna bumvonzi ya bimpumbulu kena kunata ntongu nyoso kuna mpena kivu yansi bangolo sabna kumanisa diamba kubaka banketo na ngolo ya mebondana na lukutakano na muni skubungi saka na kilumabwe na mbonza bukavu batata bambama makutu sambu na kulanda inda basangu yai. Matundu dia kanabisika news ben bakama samna kulanda basangu na beto na ndinga ki kongo na Radio Kapi ya kebubu ya yantodisi ya seni solula kasab na mbalantete tiba pandisangu masolo ya salama kaming na hotel sultani awana bwala kimfumu Kinshasa sabna pasteur ngoi mulunda ya yi uvanda kampe kubasika yanzo ya yalu yalu ya tabongisa kupona maawa na ntutu na beto wa Kongo Kinshasa ya ndizabisaka kisalwasini tafona kana yao Patricia Mwanda Buleu Stefan Mukini Ntita lanaka yao kusamna beto nkia kusimba na inda.
Samu na pasteur ngoi mulunda bansasa ya senikele kuzitisa musiku ya nene kutadida kimpwanza na bau kubongisa bantengo ya kisalu ya kuponama kusala nyoso samu nkangu mwona mpasi vena ntangu ya kwenda pona mpe kusala na masonga inki mutindu. Samu na kuzitisa musiku ya nene yandi mibaka lukanu ya kuzitisa bantangu kuponama nyoso fwete salama na yao na bilumbu kekwisa yandi tasala nyoso samu mbao basisa kalandri ya impa ya bilumbu ya kuponama. Samu nkangu mwona mpasi vena kuzietaka ba kilometre mingi samu na kwenda pona na mutindu yo vanda na kupona mayambula mafunda zole na sambanu mpe ya salaka tibantu mingi kwenda kupona ve beto landa yendi mosi pasteur ngoi mulunda.
Nous envisageons de créer des centres d'enrôlement
beto mebaka lukanu ya kuiza tula ba centre ya kuponila na finankani ya nkangu bwela diaka kuiza bwela bansengu ya kisalu
2006.
Samu na kusala na masonga yandi melomba na bangu kwa minsiku kubasisa musiku ya kuponama tasepelisa bantu nyoso. Na kumanisa yandi lombaka na bimvuka nyoso bwela mpe baisi nyoso ya kesadisaka bau ya inza na kusadisa bau samu kuponama na isi ya Republic Democratic du Congo vanda ya masonga mpe salama na kimpwanza.
Matundo binange Patricia Mwanda ntangu samu nange na kumina mate mpama vebetke vutukila nge na mwaba ntangu. Kile bubiai na ntangwa tatanko kila ntangwa kisunga ya Oriental ya mfumu ya insi mbuta Joseph Kabila kumaka nambanza Kisangani na kukatuka nambanza Nairobi bwala kimfumu ya insi ya Kenya atako titima musive meza banda manaka nandi kasi yafu na kusimba tikaka na kukuma nandi banataka mfumu ya insi na inzo nandi ya kefwanaka na kilo na ba kilometri nsambodi na kukuma kuna na bwala kimfumu ya kisunga ya ya Oriental nambanza Nairobi mbuta Joseph Kabila kutana katinku nandi mwaiki baki masolo yai na katiba mbuta nyoso zolo yai ya tadelaka mingi banguiza na kati ya Republic Demokratike du Congo vwana pinti ya Kenya ya zola tuba mingi nangemba na kizunga mazanga nena ntoto na beto Afrika. Na kivu yansi mutindu za saka na kuwa basangu na beto ntango yake mingi ya kisalo musive salamaka na kilumabuwe na mbanza beni zote civil ya mbanza vwana pea teritoria ya beni mesepela mingi na mutindu wankangu landa kandinga na yao ya vwanaka mutindu sambu na kukabula mawa timabuta bampangi na bao mebaka kalufwa na kutala mambi ya ntango nyoso wake na kuluta kuna diaka na kulomba na mbula matadi na kusala kisalu na yangu na mutira mefu wanakana mingi ya kutadina nkangu ya vwana pebi manandi ntangwa Rosalie Zawadi diaka nange Patricia Mwanda Buleu.
Mbuta Omar Kavota ntwadisi ya Societe Civile na mbanza beni mesepela mutindu bantu kuzitisaka ndinga ya kutelemisa bisalu bubu yai magazini nyoso vanda ya kukanga yandi meza bisa diaka nde kana banfumu ya mbula matadi kutadila nkangu na bima na yandi ve na bilumbu kekwisa bauta telemisa diaka bisalu Nzalu. Bwela diaka kusala mambo ina, lenda tinda mbula matadi na kutadila bau. Mpamba ve, beto indio sande kutelemisa bisalu yai, bongisa maka, mutindu, lukengelu, mekondwa kibene na mbanza beni. Wapi bantu ya mavuanga kikuwa misa bantu, mbe kekufwa bantu. Mingi na bandila ya nene, kifwa nusu ya bantu tatu bo kufwaka na kilumbu ya iya ya sabala yai. Tala kisina mazono bambuta ya sosete civil, vukanaka na bantu adisi ya makesa. Kikuma kuisa lomba na bau kubwela makesa na Beniville, samu na kusunga ankangu na bima na yandi.
Patricia Mwanda Buleu, bantangu na betu na ndinga kikungoke na kulanda kanamina kuzabisa tikimbeni ya kundwani na kimfumu ntoto mingi na ntoto abate kia zulu na tikitwa vya bolobo na district ya plateau na kizunga bandundu ya undeme kumakisalu. Kuna nkangu mebuya na ntima musi mfumu ya impa ya ntoto yai yalu yalu wa kizunga ponaka. Nkangu kena kuyituka mingi na mutindu wa kizunga buyaka mutu ya dibuta tudikanda yai ponaka. Ntangu nyoso na nge Fabien Kambinzi ya kedisu mpidi kutu na betu ntangu nyoso na kizunga bandundu.
Kutita kukotilaka nkangu ya kimbiri buwala kimfumu ya sheferi ya bateke nor. Nkangu yai iti bobe bisaka bima mingi na buwala yai na kumanga kukuma ya mfumu yai yampa ya bantwadi ya kizunga mekupona. Sambu na prezida ya banotable ya territoire ya Bolobo, kuswana tamanave na ndambu yai na ya ketadila kimfumu, pambave bantwadisi ya kizunga ketulave na kimfumu muntuyina ya dikanda mepona na kuvanda mfumu mbuta moteke bompateti, mbuta bongubu siprie ya bome tula chef ya sheferi, vanda kande kalaki kilumbu ya dikanda kuponaka na ambe, mbuta mapio ezakani, na kuinga mfumu, yandi nde kalaka ya kutindamaka na kizunga na kwenda kupesa raporo yina, ye inki mutindu bubu yandi nde kukuma chef. Na ngivula na beto komiseri ya distriki ya plateau kutubaka atandinga mosive na diambu yai. Katuka mbaza kikwit, Fabien Kambinzi, Radio Okapi.
Fabien Kambinzi, gifwa matondo mingi. Kitezo ya balusambusu makumi zola mvimba ya vwanape kukwenda mbala zole ya bazuzi na babuala sabu na kusambisa batu tala yai ya salamaka na mvula meka tuwa na kuluta na kivuensi sabu na kusambisa batu ya bakaka banketo na ngolo na ndambu na nisi na beto ya seleka ntangu yai ya mepesaba na ntodisi ya inzo wa masonga makesa bukavu ya vwanaka mingi na lukutakano ya inzo wa muni skoke na kutalaka mababa insu wa batu bongisaka ya vwanaka na kilu mabubie na mbanza bukavu bwala kimfumu ya kizunga kivuensi bakaka sika na lukutakano yai ya vwanaka bambuta kena kupesaka maboko na mvula yaya meka tona kuluta mingi na bankento wa baka maka na ngolo mingi na ntangu ya baka na kusansaka batu kena kusalaka mambu yai mpeko susa mutindu ya kubongisa sabu na mvula betu kena yao sabu na yao betu landa na kinzonzolo ya kadi azugba mama Adele Kagarabi ntwadisi ya kofas ya kena kufukisaka ba mama ya kena kulandilaka diambu yai.
On a difficulté d'avoir la réparation, d'autant plus que
Betukeli na banka galekani mingi penza. Pamba ve samu bantu mekangama bau keleve na mbongo. Beto meza bisande mbongo fute vanda na sanduku ya mbula matari samu na kupesa na bantu ina bakamaka na ngolo. Pamba ve makesa keleve na mbongo. Ataka na bau zengira bau nkanu ya kufuta mbongo bau ke kokave. Beto kele kwenda na mfumu na bau ina kotisaka bau na kimakesa samu bau futa. Yau ina bau fute vanda na kudikeba penza. Bau kotisamaka na kimakesa na mutu mosi. Yau ina bitu fute kwenda na mutu ina sonikaka bau.
Na kumanisa na bilumbu kumi ya tafona minglu ya ntiu kabisa wala kubongisa Universiti ya Kisangani mbuta leonak masha kumamba mbuta leolensi na betu kena kutalaka mama longa zudu pesaka ntangu yae ya vwanaka na kilumu abubi yae na bansinga ya radio kapi ya nizabisaka nyusu yae na nima ya kutula maboko na mukanda musi ya banguiza nti kompani jengeng technique operation ya insi ya shin yae tafona mingi sabu na mbalanteta baki na kubongisa inzo nkana yae ya inikise katuka kutunga mana yao na ntangu insi na betu kongo kishasa vwanaka na kimpika mindele na ndambu ya ntete bata bongi saba iya na kati ya sambanu ya inzo nkana yae ya malunga zuluke vwanakana yao mbongo nyoso kele ba milion toton zimbaba dolar mbongo ameka tukwa na sanduku ya luyo le insi na beto kasi manaka ya malungi tabeba tafutive na ntangu ya batabungisa yao mutunikena kuzabisa mbuta masha komamba na kinzonzolo ya Stefan Mukendi Ntita.
Nous avons pris toutes les dispositions avec le comité de gestion la
Beto mesala nyonso na kimvuka ya Bandungi bwela diaka bantu adisi ya inzo nkanda ya ya Zulu samu na kuiza bungisa ba omto ba inzo ya bana kalasi ya Zulu mpenta umbake manisa kubungisa kukotisa bana kalasi ya Zulu mbala yai boke yidika na bintuntu banti samu na kutudila ba umadidi ina vandaka ve munu mezo lande bifulu ba utazinga yo monisa nde keleka bana kalasi ya Zulu ba vanda ba bakala to banketo ba kele na batika ya mbote ina ke monisa nde ba kele bantu ya mfunu na nsina beto
kanatibela ndaka basangwe na ndinga kikongo matondo mingi pebe mezo dila besa bala mbote na mabuta na beno kasibe fonsi matia vwanaka bangola batu ya mvimba ya vwanaka William Lunga mananzila machine Paul Matindo Patricia Monda Buleu ya vwanape konsumu siya Afrika ba vwanaka na ntola kinzonzolo na sabala ke kuiza bleshindani kambala ta vwana suka mpebe to konsumu siya Afrika ba ta vwana na nkokila
Okapi Okapi Ayo Okapi.